Eginak 23. Paulo honela mintzatu zen, biltzarrari begira.
Anaiok, nik kontzientziarik garbienaz jokatu izan dut jainkoaren aurrean gaur arte.
Honetan, Paulori Espainiatako bat emateko agindu zien Ananias apaiz nagusiak bere laguntzailei. Orduan Paulok esan zion.
Jainkoak joko zaitu, hor mazuritu hori. Ni legearen arabera epaitzeko zaude hor eseria. Nola hausten duzu legea ni jotzeko aginduz?
Han zeudenek esan zioten Paulori.
Jainkoaren apaiz nagusia iraintzen duzu.
Paulo korduan.
Anaiok, enekien apaiz nagusia zenik. Bai, liburu santua dio, ez madarikatu zeure herriko buruzagia.
Bai baitzekien batzuk fariseoak zirela eta besteak saduzerrak, honela esan zuen Pauloko zenki biltzarraren erdian.
Anaiok, ni fariseua naiz, fariseuen semea eta hildakoen piztuera espero dudalako naukate auzitan.
Hori esan zuenean, sesioa sortu zen fariseuen eta saduzerren artean, eta biltzarra bitan zatitu zen. Izan ere, saduzerrek ez dute onartzen ez piztuerarik, ez engerurik, ez espiriturik. Fariseuek aldiz bai. Izugarrizko iskanbila sortu zen. Fariseuen alderdiko legemaixu batzuek altxatu eta gogor esan zuten.
Ez dugu honengan errurik aurkitzen, eta espiritu edo engeruren batek hitz egin badio, zer?
Sesioa gogortzen ari zen, eta gudalburuak Paulo txikituko zuten beldurrez, gudari taldeari jaisteko agindu zion, handik atera eta kuartelera eraman zezaten. Urrengo gauean, jauna agertu zitzaion Paulori, eta esan zion.
Izan diot, Jerusalemen nire testigu izan zaren bezala, alaze behar duzu izan Erroman ere.
Eguna zabaltzean, zenbait juduk elkar hartu zuten eta zinegin, ez zutela ez jango ez edango Paulori biziak endu arte. 40 gora ziren horrela hitzartuak. Apaizburu eta zaharrengana joan ziren bada, eta esan zioten.
Zinegin ez hitzeman dugu ez dugula deus hartuko. Paulo hiltzen ez dugun bitartean. Orain badazuek biltzarrarekin elkar harturik. Eskaiozue gudalburuari Paulo bihar zuen gana ekartzeko. Haren arazoa zehekiago aztertu nahiko bazenute bezala. Eta gu, gertu egongo gara, ura bidean garbitzeko.
Baina Pauloren ilobak, arrebaren semeak, azpikeria horren berri jakin zuen eta kuartelera joan zen, Paulori jakinaraztera. Paulok euntari bati deitu eta esan zion.
Eramazu gazte hau gudalburuagana, badu zerbaitari esateko.
Eraman zuen bada euntaria gudalburuagana, eta esan zion.
Paulo presoak deitu dit, eta gazte hau zure gana ekartzeko eskatu. Zerbait omen du zuri esateko.
Gudalburuak eskutik hartu zuen, eta aparte eramanik galdetu zion.
Zer duzu esateko?
Mutilak erantzun zion.
Juduak elkar harturik daude bihar Paulo biltzar nagusira eraman dezazula zuri eskatzeko, haren arazoa xehekiago aztertzeko aitzakiaz. Baina zuk, ezin etxi, 40 gora gizonek zelata jarriko baitziote. Zin egina dute, ez dutela jaingo ez edango Paulo garbitu arte. Prest daude dagoeneko zuk beraien eskabideari erantzun zain.
Gudalburuak bidali egin zuen mutila esanez.
Ez esan inori honen berri eman didazunik.
Gudalburuak orduan bi ehuntariri deitu eta agindu hauek eman zizkien.
Edukitzazue prest gaueko 9:00 200 soldadu oinezko, 70 zaldizko eta 200 lantzari Cesareara joateko. Gerta itzazue zaldiak ere, Felix gobernariagana Paulo bizirik eta onik eramateko.
Eta gutun bat idatzi zuen, honela zioena.
Claudio Lisiasek, Felix gobernari agurgarri horri, agur. Bidaltzen dizudan gizon hau juduek atxilotu zuten. Eta hiltzera zihoazela, soldaduekin joan eta atera egin nuen haien eskuetatik. Erromako hiritarra zela jakinik. Zergatik salatzen zuten aztertu nahirik, juduen biltzar nagusira eraman nuen. Eta ikusi dut, beren legeko zenbait gorabeheragatik salatzen dutela, baina ez duela heriotza edo kartzela merezi duen errurik. Eta honen kontra zelata bat prestatua dutela jakin dudanez, zuri bidaltzen dizut lehenbailehen, aldi berean salatzaileei adierazten diedalarik, zure aurrean agertu behar dituztela beren salakuntzak.
agindu bezala, soldaduek Paulo hartu eta Antipatrisera eraman zuten gauez. Biharamunean, zaldizkoei Paulorekin joaten utzirik beraiek kuartelera itzuli ziren. Cesareara iritsi zirenean, zaldizkoek gobernariari gutuna eman eta Paulo aurkeztu zioten. Gobernariak gutuna irakurri eta Paulo zein probintziatakoa zen galdetu zuen. Ziliziakoa zela jakinik, esan zion.
Zure salatzaileak datozenean entzungo dizut.
Eta Herodesen jauregian giltzapean gorde zezatela agindu zuen.